þægilegu bónusréttirnir spara tíma og fyrirhöfn. Bónus. Allt ótrýtt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Hæstiréttur synjaði í dag beiðinu að áfrýja dómi landsréttar í svokölluðu vatnsendamáli. Kópavogsbær þarf því ekki að greiða rúmlega 5,5 miljard króna vegna eignarnáms á landi úr vatnsenda árið 2007. Héraðsdómi Reykjanes úrskurðaði árið 2023 að Kópavogsbær yrði að greiða eignarnámsbætur ásamt vöxtum og skaðabætur vegna tapaðra árlegra leigutekna af 300 lóðum undir sérbýli við vatnsenda. Til Magnúsar Péturs Hjaltested. Hann tók yfir rekstur málsins þegar faðir hans fyrrum ábúandi jarðarinnar á Vatnsenda féll frá. Landsréttur sýknaði Kópavogsbæ í febrúar og hæstiréttur synjaði í dag beiðni Magnúsar Péturs áfrýjun á þeirri niðurstöðu. 12 létust þar af 3 börn í skotflauga árás Rússlands hers á Krivý Rík heimaborg Volodymyr Zelenskís forseta Úkraínu í dag. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Mengunaróhapp sem varð á Reyðarfirði í fyrradag þegar sement gaus upp úr sílóum við löndun var hvorki tilkynnt til mengunar eftirlits umhverfis og orkustofnunar nýja heilbrigðis eftirlits Austurlands. Fyrirtækinu sem rekur sílóin ekki skylt að vera með starfsleyfi frá þessum stofnunum og ekki undir eftirliti þeirra. Talsvert af sementi fauk yfir báta og bíla í smábátahöfninni. Dæmi að bíla eigendur hafi ekki vitað að grá skána á bílum væri sement. Efnið getur skemmt lakk og jafnvel rúður sé það ekki þvegið af með réttri sápu. Breski leikarinn Russell Brand var ákærður af Lunduna lögreglunni í dag fyrir nauðgun og fleiri kynferðisofbeldisglæpi. Málin tengjast 4 konum og ná til áranna 1999 til 2005. Í tilkynningu saksóknara segir að umfangsmikil lögreglurannsókn hafi farið að stað eftir að heimildarmynd Brand var sýnd hausti 2023. Út frá henni var ákveða ákæra hann fyrir nauðgun og önnur kynferðisbrot. Lögreglan segir rannsóknina enni í gangi og býður þau sem hafa einhverjar upplýsingar málin að gefa sig fram. Brand var nokkuð vinsæll uppistandari í Bretlandi áður en hann hóf leikferil í Hollywood í Bandaríkjunum. Síðustu ár hefur hann verið með YouTube rás þar sem hann hefur verið sakaður að dreifa ýmiskunnar samsæriskenningum. Guðmundur Kristjánsson fórstjóri Brims HF var kosinn formaður samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og aðalfundi samtakana í Hörpu í dag. Hann tekur við af Ólafi Martinssyni sem hefur verið formaður undanfarin 5 ár. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Vorið hér fuglaflört Almanda blóm spretta ört Heiðrikan blá Hafleiti á Hamra til svört Börnunda breiða á leik Brennir á grillinu steik Að taldum að sjá Svarta kom á Í síðasta leik Vorur hér Verstum með mér Vaku stund
Vorið komið fyrir vestan, segir sagt hér.
Já, ha. Það nefnilega svolítið þannig. Það ég að lesa hérna það og ég enda búin að segja það áður. Það sögulega stór pottur í lottóunum núna.
Já.
Já, hann er sögulega hár og raunar munar heilum 21 miljón. Hann munar 21 miljón króna.
Býttu, hvað að tala með heldina?
Á áallar vinningsupa nú og þeim potti sem að áður átti metið.
Já.
Það búist því að potturum verði 160 miljónir króna.
Íslenski lottópotturinn?
Já, hann sjöfaldur.
Hei, hvað hann ekki gengið þú út hvað lengi?
Hann sjöfaldur, ég var að segja
það. Já, ok.
Hann myndi því að það
Hann er ekki kikið út í sjöfungur
Já,
já, þetta er
að verða á sjöfunda viku
Já, já, já
Þannig að þetta verða 160 miljonir okay. Hver ekki tilbúin að taka á móti því segir Halldóra hérna María Einarsdóttir, markastjóri í Íslenska Gespar Og fyrra meti var 139 miljonir króna en í síðustu viku var hæsti vinningurinn 112 miljonir króna Þetta mjög mikið friðri.
Þetta slett að pinna
Ég ekkert að móti þig að fá þetta
Ég, hvað myndir þú þú myndir bara eða sem einhverja vitleis
Er það?
Þú ert alltaf að panta ykkur föt á netinu og segjum frá því
Já, en ég meina, það alltaf erfitt að panta föt fyrir 160 miljónir
Já, ég gerði náttúrulega hérna, talandi á því sigust þetta var hann hjá gróðan hérna, hann er að gera spænandi annað verkefni sem við því hvort með ég segja algjörlega frá en ég alltaf hann ég lenti því að ég gaf ég var að kaupa föt erlendis frá.
Þú hefur auðvitað bara lent í glæp.
Ég lent í glæp, já, algjörlega, og það sko, talandi að panta föt á netinu og talandi já, talandi að sko eyða svona miklum pening.
Já.
Ég var bara að kaupa einhverja þrjár peysur og reikningur var 380 skall, af því að, já, ég gaf upp pinnúmeri mitt, já. Hérna, þegar ég átti að fá vöruna afhenda, þá var ég beðin hérna, fylla upp frekari upplýsingar, og fekk alveg ofsalæti þegar voru svo góður í, svo gerðu greindin og allt þetta sem forrit, að þetta bara eins og þetta síu fyrirtæki sem voru að kaupa af nú, eða pósturinn, eða eimskipi, eða hvaða sko.
Hvað kostu peysurnar upphaflega?
Upphaflega?
Já.
Þetta átti kannski heldin að vera kannski ykkur 30.000.
Já.
Minni mig, hvað svoleiðis?
Tíu skall peysan?
Já, eitthvað svoleiðis.
Hinga komin?
Mjög fína peysur. En ekki alveg þarna 380 skall eða 70, hvernig þetta endaði sko.
Já.
Þetta var blóðu svona rétt fyrir jólin.
Og þú, af því að þú gefur upp pinnúmerið þitt.
Já, þá... fjóru sinni mjög röf.
Ekki.
Skilir þú?
Þetta var svona býtu, en býtu var alltaf verið að byrja aftur og aftur eða var svona býtu?
Ég kom bara því miður fóruð ekki gegn, gerði þetta aftur, dyrri, og þetta var bara þannig. Og ég sat þarna fyrir utan, mann ég, og ég var bara, þú veist, þetta var í miðri jólaösinni, þarna utan sko staðinn sko málið það að, þetta, þeir eru svo svakalega góður í þessu, að ég fæju morgunni staðfest eitthvað því að varunin komið til landsins. Frá póstunum. Svo kemur bara hérna herðið til að ná í vöruna bara eftir klukkutíma eða eitthvað. Þá eru þeir búin einhvern veginn búin að finna þessa slóð og eru komnir inn í sendinguna mína. Þannig að ég sit bara upp fyrir utan og þú veist hvernig þessum að panta mann svo spenntur að fá þetta. Passa ég í þetta.
Alveg, veist, allt þetta
fæst hvergi annars þá í Íslandi æðislega flott.
En byrju, siturðu fyrir utan póstinn þá?
Já, ég man ekki hvar það var eitthvað annað fyrirtæki, hvort það var TV ekki Simsen eða DHL eitthvað svo leiðis, já. Þannig ég var bara svona klár einhvern veginn í þetta, sko, að þetta var komið til landsins. Já. En ég þurfti bara að gera þetta. Þannig, já, þannig að þetta var bara nákvæmlega svona og hérna, en það búið, sko, vítið varnar. Ég búin að, sko, fá svo mikið af sendingum á netinu frá fólki sem búin að þakka mig fyrir vegna þess að það eru svo margir að lenda í þessu. Þetta eru við erum að tala miljarða og bara á jörðinu allri eru tóriðin bættir stærri heldur en fíkriefni heimurinn. Já, þetta er ekkert smáraði.
En þú færð þá ekkert út úr tryggingum eða eitthvað Nei. Að því að þú gefur upp pinnum
Nei, að því að gerði þarna bara fjóru sinni mjög
Þegar þú ferði í þess að peysur núna
Já, spari Við erum að tala sparinguna Ég hef aldrei mætið til dæmis hinga
380 Það er þá, peysan er þá hvað 130
Já, tæpar svo það 120 og hefðan kall eitthvað svo leis
Já, þú ferði það líðu bara eins og sérst að klæða þig í einhverja dýrindis Gucci peysu.
Ég þarf að segja þetta sko, ég hef ekki farið í þessa peysu síðan bara í desember. Ég fór bara eitthvað rétt eða þá. En það eru geymdar í sér hillu.
Já.
Heima.
En þetta ekki svona þú horfir á peysunar og fara svona óbrað í munnin, þetta meira þú horfir á peysunar og segir nei, þessa fer ég í spari.
Já, svolti, ég tengi við og ég segi alltaf öllum, en þetta peysa sem ég fékk fyrir. Já, og fólk, nú, hún nú mjög flott, ég hef alveg fengið þannig viðbröð.
Já, og allir þess virði.
Já, já, ég skal koma inn í einhvern föstudaginn.
Já, ég hef nefnilega líka panta, sko, ég lenti ekki svona glæpen, ég hef panta á netinu mitt og pantaði og þá bara ein flík af fjórum sem í rauninni gekku.
Já, að minna það, hún passaði þér í.
Já, svona sem ég passaði í og fór mér og allt þetta.
Já. Og ég alveg fýtt í matar eða öllu svoleiðis, það ekkert vandamál.
Já, og þá hefur einmitt verið þarna af einhverjum mínar reyndar svona hugreistum og segja, en sko þessi eina flík,
já.
Hún var alveg þess virði fyrir allar hinar.
Já.
Svona maður hugsa þetta svona sko.
Já, maður verður náttúrulega bara, þú veist að hugsa í ákvæmt, takk þetta svolítið á kassan, Pollyanna, já, það svolítið þannig. En við erum að fá hérna góðan gest í hús sem að hérna er náttúrulega bara festist aðeins í umferðinni. Skulum bara segja alveg frá því eins og þér.
Já.
Edda Björgvins. Og hérna, ég einhvern veginn sé hana fyrir mér náttúrulega karakterin hérna, vilt ekki bara sá með brjósti líka, hún tekur það regla ef einhver reynir að stoppa hana. Við þurfum að fá hana í gegnum umferðina.
Það verður bara fróðilegt að sjá hvenær hún skilur sér í hús.
Já, hún er að hlusta pottétt.
Já, við erum mjög spennt að fá hana.
Og núna gefur í þetta, spilum eitt lag fyrir þá meðan. Þetta björgur sér eftir og svo fáum við líka Ungfrú Ísland.
Fáum framkvæmdastjóra Ungfrú Ísland og nýkrýnda Ungfrú Ísland hinga til okkar að eftir.
Hulda fallegum konum.
Þetta nú tíma líf krefst svo mikils af mönnunum. Í sveita síns andlits sjá þeir varð út úr önnunum. Bógin spendur til fulls og brókir á hænum. Og sumir rödda sér sýnt og heilagt með stælunum.
Það ballur
Stella í orlofi.
Stella í orlofi.
Henni kemur alltaf bara ekki við því hún í orlofi. Síðan fyrir þitt fólk sem þar venga sálfræði bara skundar veitt að augum gefur skít í öll vandræði meðan aðrir liggur upp í rúmi svo þungum í þeikunum að ekki sé minnst á þá sem fjarka í
Stella í orlofi
henni kemur alltaf alveg við því hún í orlofi
þú að það 18 hólu innanhús mínigolfvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2. Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn. Vestfalia dráttabeislinn fást í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, bílsöða 16.
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Einn, kross eða tveir. Þú tippar. Potturinn stefnir í 260 miljónir helgina. Einn x tveir. Laugardagar eru langbestir.
Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
Komdu að fá þér fiskrétt dagsins í fiskbúðinni Hafberg, Gnóðavogi.
Friðrik Ómar, Gunnar Dís og Hrafnhildur Halldórs.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Would you like to ride in my beautiful like to glide in my beautiful balloon we could float among the stars together you and I for we can fly up up and away in my beautiful balloon the world's a nicer place in my beautiful face in my beautiful balloon we could sing a song to sail along the silver sky for we can fly up up and away in my beautiful balloon suspended under a twilight that a gunner's on. If I suggest you bind yourself up to me, we'll find a cloud to hide us, keep the moon beside us. Love is waiting there in my beautiful balloon, way up in the air in my beautiful balloon. If you'll hold my hand, we'll chase your dream across the sky.
Og Casino Up Up and Away
Hann Up Up and Away
Já, já, hann alltaf, hann að fara að koma hann á fyllt núna Hann svona búin að, hérna, held ég losa sig við teinana eitthvað eftir hann datt fjall
Já
Breyta svo kjálkan og tennur og ég veit ekki hvað hva.
Agaleg, aðgerð sem hann þurft í
Já
En hann allur að koma til
Já, já, já
Við erum komin með góða gesti hérna til okkar Ný kringdung frú Ísland er mættin gáðan Þetta Helena Hafsdóttir og Konar og Manuel Ósk, frangvöldastjóri ungfrú Ísland er hér að auki komið þið sælar og blessaðar
Takk
fyrir Við andi að byrja að segja til hamingju, Helena
Takk, já
Hvernig tilfinningin?
Hún bara æðislega, þetta náttúrulega svo ótrúlega mikið að tilfinningum uh-huh. og maður náttúrulega bara ótrúlega stoltur að sjálfum sér og bara fullt af æðislega verkefnum sem að fara að koma núna.
Uh-huh. Hvaðan ertu?
Frá Íslandi og úr Árbænum náttúrulega.
Já.
Já, en svo ég með tengingu til Bandaríkina líka þar sem að O'Connor-nafni kemur.
Uh-huh. Þetta fyrst skipt sem þú keppir í þessari keppni?
Nei, þetta í annarsinn sem ég keppi. Ég keppti árið 2023 og þá fekk ég titilinn Miss Supranational Iceland og það var einmitt þá sem ég fattaði bara, heyrðu, þetta eitthvað sem ég bara dyrka að gera og langra að halda áfram með.
Og bara skellti þér þá aftur í keppni?
Já, var þá bara, veistu, ég bara alltaf skell í þetta.
Já. Hún lest bara ekkert segjast og hugsaði bara nei, ég ætla að verða ungfrú Ísland.
Já, það Já. Er náttúrulega bara stend fyrir því að þú ert með draum að bara að skara og fara í það.
Já.
Já. Edda, við erum alltaf að klára hérna bara já. Þú færið kaffisopu.
Já, færið kaffisopu frá mér.
Mætir Edda Björgvin sem var föst í umferðinni. Við erum bara hérna.
Við erum bara heimilislegt
hjá okkur. Mjög heimilislegt hjá okkur. Ok, þannig þetta er búið að vera, Manuela, þetta lítur að vera búið að vera bara annarsamur sólarhringur hjá ykkur.
Já, mjög. Það er bara mjög lítið sofið og hérna mikið bara spennufall og hérna þetta var náttúrulega bara alveg geðveikt kvöld og mikill undirbúningur búin að fara í þetta þannig að maður bara svona eru blendna tilfinningar maður bæði svona pínu leiður að þessi búið samt ótrúlega gott þú veist að fá smá breik og spennandi tíma framundan þannig að það alls konar
þannig, hvað tekur við núna?
Herði, nú tekur við ferdi Bandaríkjanna í undirbúning og svo bara hérna fer hún til Tælands í nóvember að keppa í Mission US.
Wow.
Já, okay. Og undirbúningur í Bandaríkjunum, hvernig fer svo þess fram?
Það er í rauninni sko, þá fer hún í myndatökur og það er aðalega sko, það sem við gerum þar er að fá hérna föt, af því að við bara búum ekki svo vel á Íslandi að það sé mikið svona hérna, fatnað svona síkjóla og svona glamurfatnað því miður, þannig að við þurfum að fara til Bandaríkjanna, það sem við erum með styrktaraðila sem að styrkja hana það sem þarf
og það þarf að eiga nokkuð sett
jú, sannarlega, þú fer sko í nýtt dress í morgum að hátíð smut og kvöld
já, það bara þannig
já, það svo leys
en eins og til dæmis á stóra kvöldin í gær var ekkert erfitt að velja í hverju maður vildi vera
sko, það alltaf sko mikil hugsun og sem fer í það hvað maður vill vera í því þú vilt vera í kjól sem að ert þú og þeir líður vel í en ég mitt sá þennan og náttúrulega í fyrra fekk ég svo æðslega tengingar við kjólafyrirtæki og þau mitt senda á mig og voru rússlega tilbúin í að styrkja mig í kjól og byði mér þennan kjól og ég var bara ástfangin á honum og ég náttúrulega elska bleikan þannig að ég bara gjörsamlega dýrkaðan
Hann er það sem sagt hérna liturinn sem ferði best
Þetta var mati. Liturinn minn, já
Skemmtilegt
Ok, þannig að þeir eru alveg til Bandaríkjana en hvað ert að gera svona dags daglega? Þegar þú litur að þeirra að taka þig frí frá já, bara því sem þú ert að bardúsa
Já, ég sko í sálfræðinámi í HR og líka vinna sem kaffibarþjóð þannig það alveg sem ég að gera núna en svo náttúrulega bara mikil vinna framundan að gera sér tilbúin fyrir keppnina í nóvember
Og hvernig er mitt svo undirbúin? Hvað það einna helst, Manuela, sem að hún þarf að gera?
Sko, ég er það nú að segja að hún er nú bara eiginlega svo gott sem tilbúin.
Okay. Þessi.
Já, nei, já. Ok, það eru þetta hérna, alltaf hægt að gera aðeins betur. Já, en hún náttúrulega hefur farið erlendis að keppa fyrir Íslands hönd og hún bara hérna, náttúrulega hefur gríðlega reynslu sem að skila sér. En þetta bara svona, að því Miss Universe þetta bara, þetta svona ólympíuleikarnir fyrir okkur og það á alltaf vera bara fullkomið og við viljum bara gera allt ótrúlega vel, þannig að við ætlum bara hérna, við ætlum bara að reyna að fara allar leið það ekki
hérna. Það styrka áfram.
Já. Já. En hverju er líka bara þróun þessar keppni? Hverju er verið að leita í dag Manuela, í svona?
Eins og bara við, og eins og þú veist nú sem fyrir dómari.
Já. Já, segðu.
Já, segðu. Að það er meira en bara hérna, vera sæt á sviði og við erum að leita bara manneski sem að er góð fyrir mynd og hérna kannan koma fyrir sér orði og getur verið hérna fulltrú Íslands í stóra keppninni Erlendis og það alveg heljarnar mál að fara í þessa keppni þetta ekki auðvelt Helena getur kannski sagt ykkur aðeins betur frá því en það bara svona þetta mikið álag, þetta mikið pressa stress og hérna, þetta ekki fyrir hvert sem svo þurfa þeir að standa sviðinni og tala í beinni útsendingu og þetta bara þetta gríðalegu hérna gríðalegu þroski þegar maður klára svona verkefni
og líka kannski ferða svona langt og þú veist að það svefnin og allt þetta
sko
það þýr ekki að vera með bauga bara
já
En einmitt að því hún var að segja það, Helena, hvernig þetta lítur að vera búið að vera strembið, ekki bara, ég bara undirbúningur náðs öllu og þú í sálfræðin á mig og brjálega að gera, hvernig ferða því, bara halda svefninum og halda öllu svona bara réttu megin, sko?
Já, ég náttúrulega reyna að vera bara eins mikill rútínu og ég get og alveg rosalega ströng að því að ég bara fer í háttinu á einum tíma og vakna á þessum tíma.
Og hver er rútínaðin, ef maður spyrir?
Rútínan er að vera komin allavega í háttin fyrir miðnætti allt. elta og svo vakna bara 7-8 já,
semst miðnætti, guð, ég fyrir byrja klukka 9 ég elska
það er eftir að takast á um þetta, heyrðu já, nú þarf að hafa tíma til að læra
já, læra og nóg að gera allavega en bara að vera skipulegu hefur hjálpað ótrúlega mikið
já, ok, þannig að þú ferð í Miss Universe og hvað við munum auðvitað eftir í þá var það ekki það eða var það í Miss World það sem var bara hýrt ára af einhverju prógrami, hvað tekur við ef hún myndi reppa þann titil
þá, það er auðvitað bara rosa prógram hérna, ég held að svo sem vann núna síðast sem að var Danmörk hún fekk ekki að fara heim til sín til Danmörkur fyrir hann eftir 4 mánuði minni mig, þá var hún bara hérna keppnum var haldin í Mexíkó og hún bara fór beint upp í flugvél og ferðast út allan heim í 4 mánuði svo fekk hún að fara heim þannig að það bara, hérna, þú verður í rauninni bara svona, þú verður brandið bara algjörlega
og fyrir hvað er það sem stendur fyrir bara, veist, hvað er hún að gera ferðast og koma fram
já, bara það eru alls konar svona hérna góðgera viðburðir og þetta er alveg bara mega batteri og hérna sérstaklega út í þú veist Asíu og hérna þá er þetta risastórt og hérna mjög svona miklu stærra heldur en hérna heima og í Evrópu það er borið rosalega virðing fyrir þessum konum en það þú veist þær eiga það skilið þetta er allt bara ótrúlega flottar konur sem að hafa náð mjög langt en þær eru mikið í því að koma fram og láta mjög gott að sér lega þetta er hérna aðalega snýst það
og það er það sem að þá heillar þig við þetta?
Já, bara algjörlega
og svo ferðalög kannski?
Já, þetta er náttúrulega þessu rosa mikið hlutum sem að bara þetta er svo gefandi ferli og bara þetta opnar svo mikið að tækifærum og bara líka reynslan á þessu þetta er svo þroskagefandi
En ég meina, er hún alltaf ferðast ein eða er þetta alltaf með einu?
Alltaf með.
Þú er bara
með. Nei, ég fer með undirbúningsferðina en ég fer ekki með henni, sko, ég fer bara til Tælands þannig réttundi lokið.
Ég skil.
Sitt bara í salnum þegar hún keppi,
sko. Ég fætt að, en ertu þá ein þar svolítið mikið?
Já.
Já, ég skil. Okay.
Samt ekki ein, sko.
Nei.
Hún er, þetta er, hérna, það, hún er bara sótt á flugullin og svo er hún bara, hérna.
Verður partur á hópi.
Já. Nú séðum hana.
Ferðalagi ykkar og þínu Helena, bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og bara innilega til hamingju Manuela og Helena
Takk fyrir okkur
Broken romance. I want to go where the people dance. 60 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af gómsætum mat og fleira á Volt. Tilboð beint heima dyrum. Hvenar sem þér hendar.
Hæ, Rakel, markastjóri og rödd Atlantsolíu hér.
Sko, akkur þú ekki bara markastjóri og ég rödd Atlantsolíu?
Já, það reynda bara geggjuð pæling. Vilt þú ekki bara...
Þú talar líka svo hægt?
Já.
Það bæði hægt að gera flottar auglýsingar og viðhalda lágu bensínverði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði. Svona.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Oft kemur miljón þá unnin gæti verið málsátturinn í páskaegginu þínu. Því 20 heppnir spilarar vinna heila miljón hver páskana. Draugum laugardaginn fyrir páska. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Fáðu pallaráðgjöf núna og njóttu þín á pallinum í sumar. Pantaðu tíma á bico.is.
Friðrik Ómar, Gunnar Dís og Hrafnhildur Halldórs.
Þetta síðdegis útvarpið
á föstudegi.
Ekki nú sína þess að. Já, ég veit. Sko, ég svo gaman á endu. Hún ætlaði að vera hérna klukka 5.
Já,
svo
já.
Festist hún aðeins í umförinni.
Já, ég skiljanlega.
Og svo eðlilega kemur hún hlaupandi hingað inn.
Já.
Þegar hún mætir í útvarpshúsi því að hún er nú sein en þá voru Manuela og Helena hérna
í viðtali.
Já, í viðtali þannig að hún þú búin að fá kaffi og svona þetta mín núna.
Já, ég bara var heppildi settist ekki og annað fegurða gyðjurnar.
Já.
Jesús,
hún svo fei. Já.
Ég bara kom þjótandi. Æ, þið vitið hvernig sumir dagar eru þegar þarf að vera komin eitthvað og svo mörg að vera komin annað. Já, ég á vera á þremur stöðum akkurt núna sko.
Já.
Já, já,
þú ert kannski eina þeim sem að bara, einmitt, telur þið geta verið á mörgu stöðum í einu, ég kannast alveg við það.
Já, það er og að reikna mér til dæmis alltaf svona, ég verð bara komin eftir 5 mínútur þegar þetta úr hafnafyrðinum og í miðbæinn, svo típan, sko, og þetta náttúrulega hefur komann í gegnum lífið. En ég núna bara misjum hjá reyna að róa líf mitt niður og gera lítið og sjaldan þið vitið og bara það sé ég vel. En það skipulagslega gengur ekki alltaf jafnvel, sko.
Nei. En hvernig, sko, þú búin að vera svolítið náttúrulega reglulega, ertu náttúrulega alltaf búin að vera áberandi og bara hlutur af manns, bara manns, uppeldi bara hreinlega. Nú ertu orðin áhrifavaldur svona netinu.
Ég finn svo til mín að vera orðin áhrifavaldur og er, sko, býð svolítið eftir að það byrtist eitthvað svona að séu fúlgur fjár í þessu, þið vitið. Ég þarf aðeins að fá upplýsingar ef einhverju áhrifavaldar eru þarna úti sem vilja upplýsa mig hvernig maður getur grætt á þessu, að það myndi bara fá smá skilabóð frá okkur. En þetta er náttúrulega bara eitthvað svo hryllilega fyndið að maður skuli fíblast með eitthvað filter ofsalega típ grín, þið vitið, svakal úti fíblast með eitthvað og lesa inn bara eitthvað 35 sekúndur og verða heimsfrægur.
Já. Ég meina, en sko, ef maður hugsar eins og með þetta, þú ert að blómstra þarna núna og þú veist, komin á bara þannig aldur, hefði þessi tækni verið til þegar að þú varst bara kottnúk, heldur þú hefur ekki bara einhvern veginn skotist upp á sjónarsviði bara strax, stjörnu himinin. Þú er náttúrulega skaust þangað þegar að þú fórst að gera eitthvað, en
Svona verðast þeirra styttri leiðir einhvern
veginn í dag, sko. Já, það eru styttri leiðir og mér svo fallegt, sko, að hérna, litlu ungarnir í minni fjölskyldu, það var eitt sem var, þegar maður 11 var annar sem að þessi er alveg rosalega, hann er alveg með miljón like eða eitthvað, eða followers eða ég man ekki alveg hvernig hann orðaði þetta. Og ég sagði, já, það nefnilega, þú voru að sæti krútt lítið svona 11 ára líka, sko. Og ég má svo fórum að sína með myndböndin og þau voru öll svona. Anna, nú ég bara að fara í strætó og er með epli með mér. Svo beði ég bara eftir hvar þið vitið.
Pörslænið.
Já, svona, eða eitthvað áhugavert, sko. Nei. Svo bara næst, ok, komin í skóna bara og leiðinni út. Já. Búið. Og svo bara þetta, hey, úlpan góð, bara og ekki einu sinni verði að lýsa merkja neitt, bara á leiðin í úlpuna, gömlu úlpuna sína. Mm-hmm. Mér varst þetta stjarnfræðilega skemmtilegt og ég sagði, og hvað er svona skemmtilegt við hann, segir við? Alveg fordóma laus og njá, bara aðslur
já,
það bara búið afgreitt mál og bara einhver að gera ekkert
já.
Og var orðin svona rosalegur áhrifavaldur
já, og það bara það
í
bara,
lífi drengjana
akkurat, tugsaði þér það
já.
En þú sagði satt fyrir það sem að sko veit ekki, þú hérna fórst fyrir það ekki svo sem langt síðan að nota svona filterið gegnum Snapchat eða eitthvað og byrta á Facebook það sem þú svona ert að nálgast já, það sem að vera hverju sinni með svona frekar náttúrulega eins og þau eru oft gert, skemmtilega mæti og ég meina þetta sprakk bara einhvern veginn út
Þetta sprakk svo út og náttúrulega, þið vitið það ég var auðvitað að tæfa grípa það sem að vakti almenna athygli og ofsalega kátinu eins og til dæmis ég bara get ekki full þakka þessu manni þetta með plasttappana Jesús minn hvað það var skemmtilegt og þegar að ég var búin að finna þennan filter sem að Björg minn bendi mér af því hann var alltaf að senda Róbert þetta bróðu sínum og hérna og mér hannst þetta svo fyndi ég var að horfa á gömlu kona sem að hann sendi mig alls konar og smekklegum skilabóðum auðvita eins og við rabber til bróðu síns enda til enga nota og hérna og ég bæði hann með sína hvað, hvernig gerir þetta, hvað filter þetta og hann sýndi mér það og þar með stal ég glæpnum að því ég sagði Björgvin þú áttu þetta byrta þetta og gera eitthvað við þetta, neini hann en því ekki og bara byrti ég fann filterinn akkurat var plastappamáli og ég sagði, þessi kettling verður að hafa brennt á því
já.
og þar með bara fór eitthvað stað sem að ég veit ekki hvernig endar nú kannski það bara búið, ég veit ekki ekki þess að það verður auðvitað vera þið vitið, maður verður að fá máltíðina fyrir fram
þannig að það er ekki, þú ert ekki að gera þetta endilega með reglulegum millibili, það bara þegar eitthvað dettur
nákvæmlega bara svona eitthvað sem manni finnst
við vorum þetta, við myndum að ræða á það sko, hérna, auðvitað náttúrulega bara sko, þú ert búin náttúrulega skemmta náttúrulega mörgum kynslóðum það náttúrulega kynslóðan úti sem eru bara að sjá því fyrsta skipti á netinu
sko, Núna. Það nefnilega það svo getum að verða eignast heila kynslóð með þessu hvað veit maður þetta neti náttúrulega alveg gegg eins og það hættulegt að það var það frábært og svo fannst mér ofbáðslega fallegt að hérna það síðasta sem fór núna í lofti sem fór einhvern veginn bara sprengdi alla skala og hérna og Gísli Marti tók það og bara alls konar
Hvað var það?
Það var, hún fekk grátkast yfir hérna útgerðinni
Já.
Bara stjórnlaus grátkast yfir því að þarna myndi þetta fólk hreinlega deyja bara og svelt í hel lepja döðun og skeiði eins og hún orðaði það og bara gat ekki hægt að gráta
þetta var
alltaf, og aumingja þau þarna samherji og þau bara og þetta fór á þvílít flug að mér varst alveg brjálæðislega fyndi þetta var komið og ég kveikt á útarpin bara leiðin ykkur og þá sem pólitísk umræði oft á lögatarsmótnum og þar var við að ræða þetta og mér varst þetta svo ógeðslega fyndi vegna sem að hefur svo mikið fyrir því búa til grín og senda út grín og eða hvort sem er á fjölunum eða eitthvað og alvindur hælinlagt hvort að það nokkur kann að meta það og eða hversu stór hlut og svona þess að finnst mér þetta svo ofsalega snið þetta að gera eitthvað svona bara og það bara og senda út og það bara einhvern veginn einhver stór hluti þjóðarinn er búin að horfa
það er bara þetta
heldur þú lesir ekki þá bara fréttir aðeins öðrum hætti núna og að því þú ert að væntanlega skoða hvað það er sem að hún geti
hægt skoðan á það kveikir í Guðríðu gömlu og talan ekki um ég geða systir hennar kemur ykti henni heimsótt draugfull
hún er daldið að fá sér
hún er svolítið að fá sér og það er svo skemmt aðtúa sem til líka fólk að sendum, er hún á lista yfir þá sem að er hún á leiðin á walk skiljið, og svona ýmislegt sem að beða heilsenni og þannig að maður eignast alveg heilt samfélag sem er út á þetta svo varst mér líka svo fallegt vegna þess að allt í einu þá var komið þetta birtist á Facebookinu minni þetta birtist svo oft, þið vitið þetta er einhver algoritmi og allir sem voru að deila þessu ég sá það og svo allt í einu að þá bara birtast myndir, ofbúslega fallegar myndir af mér og króla að auglýsa rauðu fjöðrina sem er seld núna til styrktar pétarsamtökunum, bara ykkur svona allt önnur ella og það var svolítið fallegt svona í kjölfarið að sjá allt öðruvísi veitir, mig þar sem að alvaran er miklu meiri sko.
Já. Þetta er alveg stór skemmtilegt. Þetta megið þú halda þessu áfram sem lengst.
Já. Og ég meina svo gaman náttúrulega, þú veist þessi segi, þú ert búin að gera allt, kannski allt í leiklist og kvikmyndum öll. Þetta er svona nýtt.
Þetta er eitthvað nýtt.
Þetta er eitthvað nýtt sko.
Og fyrst maður lærir á hana filter að vísu þá lærði ég ekki alveg að færa þetta þannig að ég geti þetta geti farið á Facebooki, þurfti mikla hjálp og svo var bara eitthvað tilviljun að það skaust þangað einhvern veginn sko. Þannig að þetta er líka nýr tækni heimur.
Já, svo gera þeirra stundu vist og snart, svo taka þeirra stundu bara svona filtra niður. Þú eru að senda þeim við, þú eru að tryggja þig
Heyrðu,
að þetta detti ekki
út. Það er nefnilega það að vera í hræðileg.
Það var hræðileg.
Já, þeir eru bara með þetta tíma.
Já, stundum.
Það er ekki gott.
Þá kemur bara ykkur nýr.
Það getur vel og eina sem að ég nota þessa filtra í, það er ef ykkur á afmæli, ég ætla að senda fallega afmæliskveðju, en lít út eins og hryllingur, þið vitið eins og maður gerir oft, og þá er svo gott að setja bara kórun og þá búa til á mann augn ár og þá er bara, ó, amma, alltaf að grínast það sem ekki krút. Það bara einfaldlega vegna ég vil ekki hræða þau upp úr skónum með amaliskveðjunni
og það er ekki að vera eitthvað setja þau farða á okkur svona
já, nei, það bara fylltirin sér um það
ég held að þetta sé ráðin í helgina við fólk það er bara einfalda lífið
þetta gerir það Edda Bergsdóttir, dásanlegt að sjá þig hvað þarf að borða í kvöld
ég heyrði mér að það er svo mikið verið að tala um eitthvað stemning og borða og eitthvað svona þannig að nú þarf ég að byrja að hugsa hvað að það grættir ykkur ég á kál í skápnum búið sko. Þannig að nú ætlum ég að fara að hugsa hvort að kannski ykkur nenni að koma með mér eitthvað að borða eða
Eða opna síma
Það er föstu dagur, þú ferði eitthvað gott
Já,
ekki
gott.
Grill, þannig að hvað myndið mæla með eitthvað sem ykkur dettur í núna
Já, spynu gott Þið langar eitthvað gras, eða hvað?
Nei, alls ekki
Nei, langar ekki
gras Nei, ekki gras, sko Það borði ég bara
skildið Það er bara naut og bernis Það er alltaf klassist
Já, ég bara
Þetta, takk fyrir komuna
Góða
helgi When I see you hanging about with anyone It's not unusual to see me cry I wanna die It's not unusual to go out at any time But when I see you out and about It's such a crime If you should ever wanna be loved by anyone It's not unusual, it happens every day No matter what you say You'll find it happens all the time Love will never do what you want to do Why can't this crazy love be It's not unusual to be mad with anyone It's not unusual to be sad with anyone But if I ever find that you've changed at any time It's not unusual to find that I'm in love with you
Hann er trilltur, Tom
Jones. Já, hann er trilltur. Ég varð að spila, en ég hvernig tengi eddur svo eitthvað við svona músík og þennan tíma.
Já, við getum alveg trúa því.
Já.
hlustar örugglega á þetta. Ég held hún sé, ekki pínu að læta svona á einmitt þennan
Jú,
tíma.
Jú, en ég held hún elski svona 60-70s músík, held hún. Ég bara veit hún gera það. Þegar hún var með sýninguna sína, þá var rosa mikið í þessum tíma.
Já, en, það fer henni vel.
Það bara þannig. Sko Gunnar, þú náttúrulega ert búin að vera að prófa svolítið þjóðina og sko síðlega tvær vikur opna að hafa þjóðarsalinn og við ætlum að hafa þjóðarsalinn, við ætlum að opna fyrir síman henni eftir.
Já, við ætlum að opna fyrir síman og það eiginlega bara orðið frjálst, það þarf ekki að hringja og röfla, það má hringja og röfla, það má líka bara hringja og segja okkur hvað ætla eld í kvöld.
Það bara svo.
Já, já, hvort að kannski einhver á leiknum, hver veit, kannski bara einhver fastur í umferðinni, svo kannski hringir enginn, Friðrik.
Já, það getur bara vel verið.
Já,
5-6-8-7-1-3, það bara svo leik.
5-6-8-7-1-2-3, við viljum heyra í ykkur kæra þjóð.
Rástöða kemur Músíktilraun
Það komið að úrslita kvöldi Músíktilrauna 2025 Það núna á sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigur vegar í Músíktilraun Lucas Joshua J. Bear and the Cubs Big Band Athos Spiritual Reflections Asbest Geðbrigði Elín Óseri Thug Splitting Tongues og Rán Miðasala og nánar upplýsingar á musiktilraunir.is og
Rástix.
Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Það bara nákvæmlega svoleiðis.
Já.
Og
Síminn.
Það bara síminn.
5-6-8-7-1-2-3 og nú bara spurning hvort það sé komin hlustandi á línuna. Rás 2, góðan dag.
Halló.
Já, halló. Hver þar?
Það hérna Ari.
Það Ari, já. Hvaðan þú að hringja, Ari?
Ég bara spókurt að það sé verið að taka við hérna óskalagi.
Ah. Við kannski náum einu lagi lokin, en það tæft, sko.
Já, hvað, ertu með einhverju hugmyndir?
Já, hérna, það eitt lag sem ég rekst á hérna fyrir stuttu. Það heitir hérna Hildur Björk.
Hildur Björk.
Já.
Það ekki, kannast ekki við það hvort þú séum við það hér.
Spotify.
Já, Spotify. Ok, við skulum kanna hvort þú finnum þetta hérna í samt ríkjústusins.
Já, skulum gera þetta.
Takk fyrir þetta, Armin. Takk fyrir það, Helgi. Já,
ok.
Bless.
Rást og góðan dag.
Takk. Já, góðan daginn.
Góðan og blessan daginn. Hver er þar?
Ég heiti
Auðbjörg
og
hengi
hérna frá
Selfossi
og sólinni.
Já,
En gaman. Hvað getum við gert? Hvað liggur þeirra hérta? Hvað sagði
þér? Já, hvað hann klæði matinn?
Já.
Hefðu gert saltaði þorskfisk nakkas.
Já, það rosalegt.
Með sæta kartöflumús.
Já, og setur þetta í opp bara, þorskin?
Já.
Já.
Þetta er æði.
Þetta er létt saltaði þorsk nakkar.
Já.
Já.
Og sætkartur músmið.
Þetta er
alveg
frábæri. Þetta er uppstilt frá Lindu B.
Já.
Þetta hljóma vel.
Nú fer einhver, fara einhver á netið og reyna að finna þetta. Þetta er hljómar eins og veitingastað.
Já.
Herðu.
Það gerir þannig að þú sér það á fiskinu líka sko.
Já.
Já, það er kannski ekki margir með fisk á föstu deginn. Þetta er kannski Selfossi, greinlega.
Nei.
Já.
Já, við erum svolítið öðru.
Já, þið eru það.
Það er nú svona fisk steik.
Já, sko. Já. Herðu, gaman að heyri þér og góða helgi.
Já, takk fyrir.
Og verði þér að góðu.
Takk fyrir.
Já, takk
fyrir það.
Og ég sé þetta fyrir mig sætkartöflur og svo bara fiskur ofan á.
Emmeitt.
Það er þetta bara eins og að ressa sko.
Já, þetta er svolítið þannig. Það er bara svolítið þannig. En það er náttúrulega símar, það er glóa allar símalínu. Rástu og góðan dag, hver er þar?
Hulda heiti ég.
Sæl Hulda, hvað getum við gert fyrir þig?
Ég vil bara byrja að tala aðeins hægar. Þú tala svo rátt, ég hef tilfinningu, þú sett alltaf að flýta til að laupa klósettið.
Já,
eftir
að tala við mig, eða Gunnu?
Ég að tala við Gunnu Dís.
Já, en að tala um mig, sko. Ég
talar svo rátt, ég fæði ekki þessa tilfinningu þegar að tala við.
En það getur vel verið að einhverjum finnist það.
Já.
Ég tala alveg frekar rátt.
Já.
Ég skal taka þetta til mín og sjá hvort að ég get eitthvað að retta
þessu. Ég stórefað að þú breytir þér. Ég vil það ekki.
Já, jú, ég reyni.
Þið eru bara frábær.
Takk.
Má aðeins hægja á sér.
Já. Herðu, við skulum reyna eins og Edda sagði við okkur áður, hún að reyna að gera fyrst, og hægja á sér. Við erum,
við
ætlum að taka þetta til greina.
Já,
takk fyrir að hringja.
Kærlega. Góð helgi.
Jú,
sömulegis.
Já, já. Bless, bless.
Já, hvernig þú verður að fara að slaka?
Já, ég læti mér alltaf með um klóstið. Þetta ekki gott.
Rást og góðan dag, þetta síðasti sem við fáum inn í dag. Hver þar?
Já, góðan daginn, sverri þetta ég.
Bless, sverri. Sverri.
Bless, sverri. Hvað segir þið, hvað, þið ekki hress bara?
Við erum alveg svakalar hress.
Já, það ekki. Herri, mér langar að koma með hugmynd. Ég svo gaman til hettunni, ég 50 í ár. Og hérna, mér langar svona aðtúa hvort það væri ekki svona skemmtilegt fyrir CBS útvarpi að taka einu sinni svona eitthvað gamalt og gott sem allir munu eftir að fá sníklabandi kannski eitt klukkutíma að taka við óskalum.
Já, þeir hafa nú komið reglilega aftur.
Já, þeir
já en það bara svo óbúslega gaman aðeim, þeir eru alveg frábæri, sko.
Já.
Þeir eru að reyna að taka lög sem þeir eru aldrei spilað, þeir eru ennþá bestið þá, sko.
Já, já.
Við skurum setja þetta bara í nefnd og aðtöku hvort að sé þetta verða við þessu.
Já, já, Siggi, tónlistarstjórinn hann hjá okkur, hann lítur nú að geta að redda þessu.
Já, hann elskar, ég veit að hann elskar allan að sníklabandi, sko.
Já, ég veit að, en mér langar nú bara að senda á okkur hverju, það allir í sumarskapu hérna fyrir vestan.
Er það ekki, hvað, já, hvað kannastu fyrir vestan, segirðu?
Ég á Patrósfirði.
Já, Patró.
Já, já, það verið að undirbúa hérna að vera að þrýfa allt og gera tilbúin fyrir flott afmælisveislu í kvöld og...
Nú?
Og hérna, já, það hérna barinn á svæðinni, eini barinn á Patró, en skútin, hann eins ás í dag, þannig að það verið að halda upp á það með pampa brekk.
Nú, það verður fjör, rekna ég með.
Ja, verður bara mjög gaman og ég veit að bæja búið mun allir láta sjá sig en okkur langar nú bara að senda bara gleði og sumarkveður frá okkur hérna á Patrósfirði til allra Íslendinga.
Hvað þau eru? Svo svakalega vel.
Takk fyrir Kalle og góða helgi og
góða. Og þið eru bara velkomin að kíkja á okkur í sumar.
Já, takk, getum takk. Vel verið.
Og góða skemmtun í kvöld.
Takk fyrir.
Já, bless, bless. Hey, where did we go? Days when the rain came. Playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping, in the misty morning fog with all our hearts a-thumping, and you, a brown-eyed girl. So slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding, all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. Just to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Þetta er Van Morrison og Brown Eyed Girl. Það fennu svona bara að líða lokum hérna hjá okkur, Friðrik minn.
Já,
það er svolítið þannig. Fjúka alltaf þessir föstudagar hjá okkur.
Það gerir nákvæmlega það. Það bara tíminn flýgur. Það svo gaman að vera með þér. Það bara þannig. Já.
Ég ætla samt að segja, ég ætla ekki að gráta þegar að við förum hérna út. Því að svona miða við það sem ég að sjá hérna sjónaskjánu hjá mér. Staðan í leik Íslands og Noregs ennþá 0-0 og það eru búnar hvað 8 mínútur af síðari hálfleik. Það er gott veður úti.
Já, sól og
það sem ég hlakka eiginlega mest til að fara að standa hérna á tröppum útvarpshússins og ég ætla að draga djúpt andann því ég mun finna grilllykt.
Já, það verður þannig. Maður finnur það á þessu. Ég ætla að fara út að borða eftir bara í borginni.
Já,
ég
færðir eitthvað gott.
Ég er sem að gista bara í bænum
í nótt. Já, ó, það ljóma svo vel.
Er það ekki bara?
Já, færðir eitthvað gott.
Já.
Og slaka svo bara þess á.
Já, við ætlum að slaka svolítið á núna.
Sem bara, að gera það.
Er það ekki?
Það er núvitundin.
Já, það er núvitundin, myndin að segja það.
Hún er úti með hundin.
Já, en það er búið að vera snesafullur og skemmtilega þáttur hjá okkur í dag.
Já, hann er búin að vera það. Við erum búin að vera mjög gestkvæmt hjá okkur og við erum búin að hringja líka til Belgíu og auðvitað nýri í Laugardal. Þannig að við göngum sátt frá borði.
Ég myndi halda það og við ætlum bara að kveða í dag og sitja úr svolítið helsar aftur á mánudaginn klukkan 4.
Já. You'll look to see I've gone for tomorrow may rain so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. If tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
Björn Steinar og Bach, orgeltónleikar klukkan 12 á laugardag Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Trjáklippingar, garðlist.is. Vöðlupakkar á vortilboði, það er opið alla helgina, veiðihornið, síðumúla 8. Ný sending frá Mama B, spennandi, mörkinni 6.
Fjármál geta verið spennandi. Fjárfestum í fjárhagslegri heilsu fyrir framtíðina. Íslandsbanki.
Hæ, Rakel, markastjóri og rödd Atlantsolíu hér. Því ég get gert bæði.
Já, þú veist, þú getur alveg. En okkur ertu ekki bara markastjóri og gerir það ákslega vel. Og ég rödd Atlantsolíu.
Takk, sa. Það er algjörlega málið því ég geðu til ég.
Flottar auglýsingar og ódýrt bensín. Það gerist ekki betra. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
Muna svo félagsnúmerið, smellaði með, styrkja klúbinu um leið og tippar. Pottur í stefnin í 260 miljónir um helgina. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
Þú færð allt í páskabrönsin í Hagkaup.
Gott kvöld.
Stúlka á táningsaldri er sakborningur í risastóru fíknaefnamáli sem kom upp á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Hér að saksóknari hefur áhyggjur af því hversu umfangsmikil skipulögð brotastarfsemi er orðin hér á landi. Annan daginn í röð eftir að Bandaríkjaforseti kynnti innflutningstolla gegn nánast öllum ríkjum heims tóku hlutabréf vestanhafs Stífu. Dow Jones vísitalan fór niður fyrir 40.000 í fyrsta sinn síðan í ágúst. Nýtt húsnæði undir geðsvið Landspítalans hvergi að finna í nýrri fjármálaáætlun og óljóst hvar það verður. Landris hafið á ný í Svartsengi eftir stutt eldgos óvinnumikils jarðskjálftavirkni hefur verið eftir gosið. Og framkvæmdastjóri Carbfix vonast eftir að ná betra samtali við húsvíkinga en haffirðinga þar sem verkefnið mætti mikill í andstöðu. Manneskjan sem tekin var á Keflavíkurflugvelli með gríðarlegt magn af hættulegum fíknefnum stúlka á táningsaldri. Málið talið hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Hér að saksóknari og formaður stýri hóps sem skipulagða brotastarfsemi hefur áhyggjur af því hversu umfangsmikil þessi starfsemi orðin hér á landi.
Hvað finnst starfsemi þessara hópa faravaksandi og við merkjum meira ofbeldi þannig að það finnst ástæða til að spýti lóna þarna.
Af hverju stöðan að versna?
Bara þessir hópar við einhvern veginn hafa vaxið að umfangi hjá okkur og við teljum bara ástæða til þess að þessi gripið mjög vasklega utan þessa starfsemi og reynda að uppræta hana.
Sagði Ólafur Þór Hauksson í samtali við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Alda Hrönn Jóhannsdóttir Yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum sagði í fréttum RÚV í gær að fíkniefna sendingin sem fannst í síðustu viku hefði verið eins og stærsta sem sést hefði hér á landi. Þessara efna hefði fyrst orðið vart í Evrópu í febrúar og það væri áhyggjefni hversu fljótt þau væru komin hingað. Undir þetta tekur Ólafur Þór.
Mér sýnist bara fyrst og fremst þetta að vera til margs virkni þessara hópa og þeir eru bara nokkuð snöggir til að bregðast við breytingu sem að verða á þessu neyslu umhverfi og þær breytingu séu bara til að snemma komna hingað því miður.
Hlutabréf á Bandaríkjamarkaði tóku dýfu strax eftir opnun í dag annan daginn í röð eftir að Bandaríkjaforseti kynnti innflutningstolla gegn nánast öllum ríkjum heims. Dow Jones vísitalan fór niður fyrir 40.000 í fyrsta sinn síðan í ágúst.
Dow Jones hefur lækkað rúmlega 3,5% það sem hafa verið degi og Nasdaq og S&P 500 vísitölurnar hafa báðar lækkað rétt 4% í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti hins vegar hvergi bankinn og skrifar með hástöfum á samfélagsmiðilsinn Truth Social að hann breyti aldrei stefnu. Nú sé frábær tími fyrir fjárfesta að koma til Bandaríkjana og verða ríkari en nokkru sinni. Trump beinir orðum sínum jafnframt að seðlabankastjórnum Jerome Powell og krafðist þess að hann lækkaði stýrivexti hið snarasta. Powell sagði á fundi í Virginíu í dag að líklega eigi innflutningstollarnir eftir að valda aukinni verðbólgu og hægja á hagvexti í Bandaríkjunum og snemmt væri að hugsa vaxtabreytingar. Þá skrifaði Trump einnig með hástöfum að kínversk stjórnvöld hafi spilað rangt úr sínum spilum. Hefndartollar þeirra væru til marksum að þeir hafi farið á taugum sem væri einmitt það eina sem kínverjar hefðu ekki efni á.
Robert Johansson sagði frá. Hvergi minnst á nýtt húsnæði fyrir geðþjónustu Landspítalans í nýrri fjármálaáætlun. Áætlaður kostnaður við húsið um 24 miljardar. Formaður geðráðs vill ekki ganga svo langt að segja þetta vonbrigði. Það verði hins vegar að vera komið inn á næstu fjármálaáætlun.
Þannig að nú í raunni næsta skref svona það að lenda þessu með staðsetninguna að fá samþykki samráðsnefndar opið fjármál og síðan í raunni bara fara í forhönnun og lokahönnun. En þessa verður að sjá stað í fjármálaáætlun og ef ekki núna þá verður það að vera í þeirri næstu því að á árunum fyrir 2030 þarf alveg augljóst að það þarf að allmikið fjármagn að fara í að reisa þetta löngu tímabæra hús.
Sagði Páll Matthíasson formaður Geðráðs, nánar verður fjallað málið og rætt við Pál síðar í speglinum. GPS-mælingar benda til þess að Landris hafi byrjað á ný í Svartsengi, sólæring eftir að stutta eldgosinu sem hófst 1. apríl lauk. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvegur sérfræðingur og viðurstofu Íslands, segir óvinnumikla jarðskjálftavirkni eftir að gosinu lauk samanborið við síðustu eldgos.
Talsverð gikk skjálftavirkni var við Trölladyngju í gærkvöldi og nótt. Stærsti skjálftin í hreinunni mældist 4 að stærð.
Mál með búast við að við getum fengið áfram eitthvað gikk skjálftar austur og vestur af kvikugangurinn og áfram eitthvað skjálftavirkni í norður enda af kvikugangi líka. Svo við erum bara að fylgjast með þetta allt saman en það er nokkið vist að vera skjálftar eins og í gærkvöldi en það verður bara að koma í ljós.
Erfitt að meta hraða kvikusöfnunar. Mögulega þarf að bíða í alltaf viku til að meta frekari þróun kvikusöfnunarinnar. Veðurstofan fylgist náið með gangi mála.
Það engin mælingar sem bendir til þess að kvikan eru leið upp á yfirborðið en við erum bara að fylgjast með þetta og erum að yfirfara alla jarðskjálfta sem eru á svæðið og flesti jarðskjálfta sýnir áfram bara að virknin eru að mestu bundin á svona 4-6 km dýpi.
Hættumat veðurstofunar hefur verið uppfært. Á því svæði þar sem síðustu eldgos hafa komið upp er hættametinn mikil en hættan er metinn töluverð í Grindavík og nokkur í Svartsengi og Bláa lóninu.
Erla María Markúsdóttir tók saman og talaði við Bjarka Kaldalóns Frís. Fjölmenni var á íbúafundi Carbfix á Húsavík í gær þar sem kynnt voru áform niðurdælingu koldíoxís á Bakka. Frankanda stýra Carbfix segir þau að þau vilji ná betra samtali við húsvíkinga en þeim tókst við haffyrðinga þar sem þau mættu mikill í andstöð.
Vonandi tökum við bara næstu skref í sammenningu og förum í að móta verkefni. Við erum með algjörlega aukt blað, þannig að við viljum vinna það bara mjög náið með sveitastjórninni og með samfélaginu. Það er líka lærdómur sem við tökum með okkur úr verkefninu í Hafnarfirði. Hvernig getum við á upphafstigum náð betra og öflugra samtali og samstarfi við nærsamfélagi? Þannig að við erum að leggja mikið á okkur til þess að ná betri árangri hvað það varðar í þetta skiptið.
Sagði Edda Sif Pind Aradóttir, nánar verður fjallað íbúafundin á Húsavík síðar í speglinum. Skólastjóri Ásgarðsskóla segist vona að fyrirætlanir borgarinnar að taka yfir fjarnám elstu bekkja grunnskóla sé miskilningur. Ekkert samráð hafi verið haft við skólan sem síðustu ár hafi verið eina úrræðið fyrir þennan hóp.
Við vorum í miðju kafi við að reyna að komast að samkomulagi framtíða fyrirkomulag, nemendafjölda, verð og annað. Við reiknum 100% með áframhaldandi samstarfi þannig að það kom auðvitað algjörlega flatt upp á mig að sjá þetta bara á rú.is.
Segir Kristrún Lind Birgisdóttir, skólastjóri Ásgarðsskóla. Skóla og frístundaráð Reykjavíkuborgar samþykkti í síðustu viku tilrauna verkefni fjarnám í grunnskólum Reykjavíkur. Hingað til hefur Ásgarðsskóli sinnt þessari þjónustu á netinu fyrir 20 sveitarfélög. Fjarkennslan hugsuð fyrir nemendur sem hafa átt erfitt uppdráttar félagslega, eru langveikir eða haldnir skólaforðun. 50 nemendur stunda þar nám, þar af tæplega helmingur úr Reykjavík. Kristrún gagnrýnir borgina fyrir samráðsleysi.
Ég vil kannski bara svona ganga út frá því að kannski sé bara einhver miskilningur á ferðinni, þau ætla sér að byggja upp úrræði til að taka á móti fleiri nemendum, en ég get bara ekki ímynda mér að þau ætla út til okkar úrræði.
Gangi áætlanir borgarinnar eftir verður boðið upp á fjarnám í grunnskólum Reykjavíkur næsta haust. Kristrún segir óljóst hvernig á að útfæra úrræðið og telur tímaramann óraunhæfan.
Já, það er flókið að teikna upp velhefnu úrræði á netinu eða velhefna á skóla á netinu því að það er eins og að hanna hús í myrkri. Það er krefst mikilla reynslu og það er mikil þróun að eiga þessi stað til að það gangi vel.
Sagði Kristrún Lind Birgisdóttir, Erla María Davidsdóttir tók saman. Landsréttur staðfesti í gær sýknudóm yfir manni sem ákærður var fyrir brot á barnaverndarlögum fyrir að hafa bundið 10 dreng á höndum og fótum og keitlaðan. Maðurinn var ákærður fyrir að hafa sýnt drengnum yfirgang og vanvirðandi og ruddalega háttsemi. Í dómi Landsréttar sagði að ekki hefði komið fram nægileg sönnun fyrir því að maðurinn hefði setið klofvega yfir drengnum og að drengurinn hafi beðan margsinnis að hætta. Og nú seinni hálfleikur í landsleik Íslands og Noregs í þjóðardeild kvenna í knattspyrnu þegar rúmar 20 mínútur eru eftir af leiknum hefur ekkert mark verið skorað. Og veðurhorfur, suðaustan, kaldi eða stinningskaldi á morgun og lítilsháttar væta en hægari og léttskýjað.